Sango na VOA.
Mpoko elamu na baibanso bozili baku ya kolanda Sango elamu Sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango, ministre ya défense pe ya mambi ya ba bundi bakala tupe ba ancien combattant et Mengo Imukena ayanoli lelo na commission ya défense pe ya Bokengi ya Assemblée nationale po etali mayele mazaliko salama mpona kosukisa mangumba ya basimba mingi pe baye bazaliko boma na monyele ya ekolo Congo démocratique mingi penza na Beni pe na Ituri. Lobilo leki vice premier ministre pe ministre ya intérieur Gilbert Kankonde ayanolaki mpo etali mbeba pe mobulu ezali kokoba na Kinshasa na Lubumbashi pe na Goma. Nzoka ndi na Lubumbashi lelo bolukiluki tope bouclage bosalamaki na baka mingi na ka ya bapolisie ka prefabrike pe na ka ya basoda major Vangu esika wapi biloko biike bizwami biloko biutaki na bato pe minduki tope manduki mapesa mila bango te tulanda moko bongo moko na bayi ONG Justicia Aisbel na Elobeli ya Narval Mabila uto Lubumbashi.
Kofuko kutoe ba Armeni ba zwa ki epa ya operasyon wana ya bouclage. Et puis, il faut que ça la un bon toilettage au niveau à Macan, parce que dans Macan, il y a des civils, la militaire, il faut mosala moko ya toilettage moko ya bien pour que toyeba nanyaza militaire, nanyaza soldat, nanyaza habilité à kofanda na Macan.
Lisanga ya ba ONG benga mina kombo ya Kongo ezali ya koteka te esengi na parlement kolandela makambo matali bosali ya passeport oyo kontra na societe Semlex ezali kosuka na sanza ya juin. Societe Semlex efundama na Belgique esika wapi bolukiluki bozali kosalama po na yango. Sango la Lingala na VOA uta Washington. Bakambi ya biteyelo bya likolo pe université basingami kotala lolenge nini kobanda kofungola misala ya bango. Ministre ya enseignement supérieur pe ya université Thomas Luaka nde alobi yango na mokanda atindeli bango. Thomas Luaka alobi ete bozongeli misala bokobanda yambo na bituka biye bisimba mite na bokono bwa coronavirus kasi mikano miako nibatela misengeli ni talema. Bitumba bingalaki makasi kati na mampinga ya ekolo Kongo Demokratike na batumbuki ya ADF na Uhuru na lokalite ya Maimoya na Beni na Nord Kivu. Nzoka nde bakambi ya mampinga balobi ete makasi ya batuboye mezali kosila. Etats-Unis epesi 23 milyon na ndambo na ya lisungi na bitumba na Ebola. Mosolo mwango mopesami nzela ya USAID nzokande po Itali kaka Ebola bato ya suka ba bimisa maki na ba kontakte na bango na monyele na ekolo Congo Demokratika. Komanda ya operasyon Sukola 1 eye ezali kobundisa batomboki ya ekolo Uganda ADF elobite misala na bango mizali kosila. Tolanda bongo Sango po Itali eye ya Ebola na Erikas Mwisi reportage.
Ba kontakt baye, ba saliete tuka ya nordi ya Kivu ekuka kuzalate na elembo moko ya bokono bwa Ebola. Baye babi misami, ba se tukuma kia wapona Ebola uwezo wama kina karte na biso tuzala ki kaontube tusibisi kaondezo basali manso tuzala kovia malamu kasipuna kambale kia tsandire luanga ya riporte esengiliba na mboka batikala ekenge
la kominote doa komprendre
baibuka basi esengili koyeba atako Ebola ezali kosila tokoki kotikala ekenge ezali pe na bokono ezali kotungisa moki le mobimba coronavirus Ebola ezali kosila me COVID-19 ezali koboma bandeko na biso na Goma pe na mokili mobimba
a Goma ayer dans le monde
uta ingumba Beni na nordi ya Kivu Yurika Sumwisi po na VOA Afri
sukana sango na biso yango yo tukutani na Facebook.